ganda,
talino,
yaman,
yummy,
katropa,
siksi,
liglig,
malaman,
aba, patindi,
fun group dynamics,
oh, wow.
Drive my car,
ah! If you know what I mean.
Tropang radio,
tropang radio,
tropang radio,
tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:06 on a Friday night. Tayo ay nandito sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Annika.
And, yeah, sinabi ko na, it's Friday, yes! Malapit na weekend. Just one more hour and we're out of here.
Okay, ito si Katropang Mark.
Yes.
Very excited.
Mm-hmm. At, well, ang ating pinag-usapan for the week ay tungkol sa Santa Cruzan. Dahil May, tama ba? Flores de Mayo. Is it the same thing? Isa siya sa mga events.
Isa siya sa mga events.
So, from Monday, ay pinag-usapan natin ang mga different characters na nakikita natin dito sa ating Santa Cruzan, ano. So, for today, ang ating pag-uusapan naman ay ang Reina de las Flores, the Queen of Flowers. Mm-mm. At bago yan, ano?
Kamustahin muna natin.
Yes. Oh, live na ba tayo ngayon?
Yes.
Yes. Uh-oh. So, we're trying out a little something new. Eh, naka-Facebook live audio tayo right now. So, check it out sa ating Facebook page sa Tropang Radio. Mm-hmm. At,
para rin po yan, alternative nyo po yan. You're trying it out. Kung okay naman po siya lalabas, ay that may be one of our alternatives para mapakinggan nyo po kami. Di ba?
Yes. So, kung hindi pa rin siya nag-run, eh, pwede naman kayo makinig online pa rin sa ating dzup.org sa live streaming natin dyan.
Uh-huh.
So, anyway, mga katropa, una ko sigurong tanong para sa Reina de las Flores. Kailan kayo huling nakapanood ng Santa Cruzan? Nakapanood ba kayo ever?
Oo, pero ang tagal na. Parang hindi na ganun ka-often.
Mm-hmm.
Or siguro mga, let's say, a few years ago. Pero yung para, nando ka sa labas ng bahay mo, tapos mag-wait, hindi na matagal na.
Ikaw, katropang Anika?
Medyo matagal na rin. Kasi walang mga Santa Cruzan sa mga sa lugar namin.
Ah, okay.
Pero nakapanood ka na. Katropanika.
I think.
Mm-hmm. Kahit napadaan.
Oo, mga ganun
sa kalsada,
lang.
Ganun.
Napadaan sa kalsada.
Kasi may magkakataon lang eh. Kasi yung ano, nung
nag-trip
kami to Baler noong a few weeks ago, inabutan akong kami na parada sa kalsada.
Mm-hmm.
So, in-assume ko na Santa Cruzan siya. So, hindi ko lang alam no, kung maraming iba't ibang klase ng mga parada pag May.
Mm-hmm.
Pero most likely siguro Santa Cruzan yun.
Uh-oh.
So yung technically
may mga magagandang babae ba?
Hindi ko nakita eh. Kasi yung ano, magkapareho kami nung direction na pinupuntahan nung procession. So, hindi ko nakita yung mga mukha. Pero nakita ko yung mga arko.
Nakakatawa yung konsepto ng hindi mo nakita yung mga mukha, so hindi mo maklaim na magaganda ba sila.
Tsaka ano din ako nun eh, half asleep na. Kasi sobrang tagal nung biyahe. Tapos madilim na rin nung panahon na yun. Tapos yung tangi ko napansin doon, eh merong mga arko na wala ng ilaw.
So madilim na talaga.
Oo, medyo madilim na nga.
Nahirap yun maglakad ng ano, lalo sa panahon na hindi naman ganun ka kikinis ang mga daan. Tapos naka-heels yung ano, di ba, yung nasa sagala.
Yes, oo. Tapos isa pa nun, eh isa kong makikitang perspective doon din. Kasi ngayon ko lang din na-realize na 'di ba yung pag Santa Cruzan, yung una mo nakikita syempre yung nasa harap. Eh yung sa amin kasi, nanggaling kami dun sa likod nila. So yung pinakauna naming nakita eh yung ano na Reina Elena na.
So diba? Alam mo na kung sino yung dulo.
Mm-mm, nakita mo na yung dulo tapos papunta kayo paharap na ganun. Medyo ano siya different. A different way of
looking at the parada.
Minsan
siguro ano, pagkahalimbawa, para ring ano 'yun, parang nanood ka ng scene tapos alam mo na yung ending.
Mm-mm.
So, parang pag pinanood mo ba yung mga yung pag pinanood mo yung una, knowing the ending, iba na rin yung relationship mo doon sa mga first few, 'di ba? Scenes.
Mm-mm. Parang na-memento ako doon. Na nag-upisa sa ending, tapos, oh, you're working your way back. Yun ang mga itsura nila. So anyway, ang ating pag-usapan for today, uli, ay ang Reina de las Flores, the Queen of Flowers. So usually, sila yung third to the last pa sa parada. Hindi sila yung main attraction, hindi sila yung Rina Elena, pero sila yung kumbaga pinangalanan na Rina nung parada na yun. Kasi sila yung maraming meron silang arko na mabulaklak, tapos on top of that meron pa silang bouquet na hawak. Di ba? So
maraming bulaklak.
In a way, importante yung role nila, pero hindi sila yung pinaka importante, di ba? Na parang yung description dito ay they're a largely symbolic figure sa procession. So hindi sila
kasi,
yung
main diba attraction. Sa Santa Cruzan, parang meron talagang base sa mga biblical na figures or historical figures. Tapos merong parang ano na lang yung they represent something like justice. Meron kasing Reina Justicia. They represent justice, pero wala naman talaga silang actual person na pinagbabasihan. So symbolic lang din sila.
Yeah. So yung they symbolize what, flowers.
Yung flower, ano, yung month of May. Parang ang alam ko doon kasi talaga ay yung Reina de las Flores. Siya yung person before the Reina Elena. So I do not know nga honestly kung ano yung difference nila sa I mean, of course, obviously meron silang difference, pero yung bakit naglagay din ng isa pang highlightable character. Parang minsan iniisip ko ano na lang yata para dumami na lang yung hinihintay mong tao. Oh, yun. Pero I think dun sa Reina de las Flores, talagang siya yung kumbaga ay may flowers talaga yung ano niya, yung arko niya, yung ano niya, yung usually yung gown niya or what.
So kumbaga yung sa essence nung Santa Cruzan na the pinapakita nila yung main attraction ay yung si Reina Elena. Yung sinisimbolize naman ni Reina Elena ay isang saint ba? Tama ba?
Si ano, yung mother ni Constantine the Great na siya yung nakahanap. Yun yung parang the argument is nakahanap ng true cross, pero siya yung nag-facilitate ng quest for the true cross.
The crusade.
So kumbaga yung tunay na bida ay siya, yung Reina Elena. Tapos yung sa front niya ay yung Reina de las Flores.
Sometimes. So, depende rin sa kagustuhan ng mga event, processioners, or whatever. Kasi na yung mga nag-aayos ng procession.
So, largely symbolic. Ano? So, ano, tatanong ko siguro to kay Katropang Jean kasi I think siya yung pinaka maalam tungkol sa mga British culture. So, yung ano dynamics ba nitong Reina de las Flores in relation sa kanyang importance dito sa Santa Cruzan, eh, katulad ba nung royalty sa Britain ngayon?
Ah, oo. Actually, naisip ko yun noong ano, naisip ko siya noong panahon na pinag-uusapan natin to. At di ba nga yung sa, kasi sa Britain, dati, yung monarch, siya yung nag-lead. Tapos, ngayon, yung monarch ay, ano na siya, symbolic figure na siya. Tapos, yung meron na silang prime minister tsaka yung mga ano yung mga parliament. So sila in essence yung nagre-run ng country, pero meron ka pa ring tinitingnan na tao na siya yung nagsisymbolize ng being ninyo as a nation kasi at as historical figure din siya.
So hindi sila necessarily yung nasa yung top na power, tama ba?
Hindi sila position of power para siyang symbolically symbolic na yung position nila. Kasi di ba yung position of power pinagbobotohan na. Yung parliament. So parang yung people, para meron na silang hand. Kasi yung monarch, ano siya, pinapass on na sa mga anak nila. So kahit sabihin mong hindi naman maayos yung trabaho ng monarch,
no choice kayo.
No choice ka kasi na ipapasa o dahil sila yung anak.
So yan. Yun yung mas i-explore pa natin mamaya at sa after ng ating break. Kumbaga yung mga Reina de las Flores kasi sila yung kumbaga sa ating analogy yung monarchs ngayon sa Britain na not necessarily yung pinaka-important part ng kanilang government, pero they are still essential.
Scene. Parang meron pa rin nire-represent. Kasi marami pa rin naman ngayon na may monarchy, pero symbolic. Say, sa Thailand, monarchy, di ba? Pero, ay, may monarch sila. pero hindi necessarily yun ang nagra-run ng country. Japan, di ba? So, meron pa rin nananatili yung side mo na nakakabit sa history, pero hindi na siya yung nagra-run ng country.
Nasa news din, nakita ko sa feed ko, yung sa Japan, na yung isang princess ba yun, na nagpapakasal siya sa commoner, so mawawala yung kanyang royalty status. Ayan, yan.
Masarap pag-usapan yan.
Diba, mamaya pag-usapan din natin sa ating pagbalik, sa pagbabalik natin dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 60.0.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Union of Journalists of the Philippines, UP, ang Mulat Maninipat mula April 10 hanggang May 23. Ang Mulat Maninipat ay ang taunang photojournalism contest ng Union. Ang tema ngayong taon ay litrato ng pagbabago na nagpapatungkol sa ating administrasyon ngayon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/mulatmaninipat. Ito ay hatid sa inyo ng UJP-UP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, kaldereta! Paksiw! Sisig! Chopsuy! At daing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko paktira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:18 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Anika.
Ako si katropang Jane.
At ako si katropang Mark. Usapang Santa Cruzan pa rin tayo for this week. And for tonight, again, ang ating pinag-uusapan ay ang Reina de los Flores, the Queen of Flowers. More of a symbolic figure rather than
an actual person.
Actual person.
The actual person siya, no? Pero hindi siya based on an actual person.
Yeah, so, kumbaga kung si Reina Elena ay may character siya, si Reina de las Flores, eh, a new character in itself kasi wala siyang nire-represent na actual person. So, actually, nag-research ako dyan, yung pagkakaiba ng mga icon, mga index, mga symbol. Ah, nakalimutan ko na actually. Pero anyway, ang pinag-uusapan nga natin ay yung dynamics ng pagiging Reina de los Flores dahil nga she is more of a symbolic figure than the actual character. So kayo ba mga katropas, sa inyong mga buhay-buhay, sino yung mga Reina de los Flores nyo? Yung mga symbolic figures, parang king, ay mga queens and princesses sa Britain ngayon na mas sa yung nire-represent nila yung mas mahalaga kaysa sa kung ano yung actual nilang ginagawa.
Ah, oh my gosh, ang hirap nun ah.
Yung... Saka talagang sasabihin mo na wala silang ginagawa.
Hindi naman sa walang ginagawa.
So, kumbaga, parang ibig sabihin yung value na binibigay mo sa kanila ay more than parang yung kung ano yung
actual contribution.
Nakaatang sa kanila yung mga responsibilities sa'yo.
Sabi din kasi nila yung symbolic figures, may sarili kasi siyang value. Di ba? So, halimbawa, naalala ko yun doon sa Game of Thrones, ewan ko lang yung ano, kung naalala ni, ano yun, a royal wedding is a distraction.
Yes.
So, sabi nila na, eh ganun sa life ng isang tao, hindi naman ang laging mahalaga sa kanya yung day-to-day. So mm-hmm. if I'm going to relate that back to the yung royal wedding ni Kate Middleton siya ni Prince William. Mm-hmm. Tapos eh di ba ano pa yon? Commoner pa si ano si Kate Middleton. Mm-hmm. So may dating pa talaga na ano na di ba parang Cinderella story effect yes. na ano na yung prince ang pinakasalan niya ordinary person. Parang ganoon, mm-hmm. hindi royalty. Yes. So yung siguro kung ano, so kung ako magre-relate ako dun sa symbolic na person, I'd rather hindi ako kay Prince William titingin. Mm-hmm. Pero ang pipiliin ko na ay yung real person na naging symbolism na for something else. Mm-hmm. So, kasi parang sasabihin nun na kapag ka real person ka, tapos either by circumstance or by hard work, nag-symbolize ka na sa something at yun na yung tinitingnan na gusto mong maging pagtanda mo or something like that. Mm-hmm. So, halimbawa athletes, di ba? Pagka halimbawa may athlete na tinitingala mo, tapos dun sa sport mo na yon, parang kahit na alam mo kasing totoong tao siya, tapos nag-strive siya. So, ang feeling mo, kaya ko din gawin yun.
Mm-mm.
So, symbolism siya ng something for you. Kahit na, ano tawag dito, hindi necessarily maabot nila.
Mm.
Parang, hindi all the time. Di ba, ilan tao lang ba ang magiging, Queen.
Princess.
Oh, princess, di ba? Pero di ba, marami pa rin sa atin na para sono. Ano, sana, di ba? Kaya lahat na tao yung damit ni Kate Middleton, ginaya. Mm-hmm. Parang kasi deep inside gusto mo maging princess.
Mm-hmm.
Kaya siguro si Mia dun sa ano sa Princess Diaries, marami gusto maging siya. Oo. Kasi parang ay pwede ka naman maging princess deep inside. Ayaw mo naman aminin sa sarili mo kasi hindi ka naman talaga royalty, pero you want to look up to someone na gusto mo rin na ganun din yung pagdaanan mo sa buhay. So ako personally, hirap ako sa ganun kasi hindi ako mahilig sa artista, ironically. Mm-hmm. Hindi ako fan club ng anyone. Hindi ako mahilig sa ganoon. So mas gusto ko kasi yung mas nakaka-relate ko, 'di ba? Kaya parang mas kinikilig ako sa mga taong totoo kaysa dun sa mga hindi yung alam mo hindi mo na makita. But dati pila tayo para tingnan natin si Zac Efron. Parang hindi ako nagkaroon ng desire na makita si Zac Efron, 'di ba? Mm-hmm. Parang ganung mga bagay. So I'm really a bad person yata to ask that question.
Okay, so wala masyadong ganun yung celebrity status na ayung ano mga celebrities, parang ganun sila. Ikaw ba katropang Anika sa tingin mo? Sa sarili mong perspective, sino yung mga quote-unquote princesses royalty sa iyong buhay?
Isip ko yung ano, yung actually dapat wala akong sagot pero sabi ko ano na yung tagto? Sige na, sagot na ako. Triplets! Hindi, bawa meron kang crush.
Oh.
Tapos parang feeling mo or na-inlove ka sa isang taong hindi parang hindi naman niya alam na in love ka sa kanya. Yung parang something to that effect. Tapos sa kanila na umiikot yung buhay mo. Pero sa totoong buhay, parang wala naman talaga silang ginagawa.
Mm.
Diba? Parang yung weight nung, diba? Halimbaba, sumasaya ka pag tine-text ka nila.
Oo.
Pero sila, hindi naman nila, diba? Hindi naman kasali dun sa responsibility nila na i-text ka. Kasi, diba? Hindi naman kayo, wala naman kayong anything, ganyan. So, feeling ko yung mga ganon.
Mga crush na hindi nila alam na crush mo sila.
Okay. Kasi feeling ko, pag, yung sinasabi ko nga, pag crush mo yung isang tao, parang meron kang, ay, pag alam mo na crush ka ng isang tao, parang nagkakaroon ka ng, ewan ko ah.
Pag-e-edit,
tsaka parang, parang nahihiya ka na maging masamang tao sa harap ng tao na yun.
Ah, so parang ano, napapressure ka na
maging to be model a good person.
So, katropang Anika, sa ano ba yan? Yung dynamics mo sa crush na to, siya ba yung Nakakausap mo ba? Or yung kumbaga a crush from afar na nagkaroon ka ng image sa kanya na iba doon sa actual niyang personality?
Feeling ko mas ano, mas applicable siya doon sa ano. Pwede naman both, basta hindi nila alam, 'di ba?
Basta uh-oh, yung mahalaga doon ay ikaw lang yung may alam. Or yung uh-oh, yung tao hindi niya alam.
Oo, nasa iyo, yun yung value ng tao na yun. Pero sa kanila, hindi naman nila responsibility or wala naman silang gagawin para i-fulfill yung ano ba yun? Para i- to give you pleasure. Charot. Mga ganyan.
To make you happy.
Yeah.
So, kumbaga yung may role siya na hindi niya alam.
At hindi niya rin alam. Hindi niya alam na napufulfill niya yung role. Hindi niya rin alam na nasasaktan ka pag hindi niya ginagawa to. Di ba? Mga ganyan.
Whoops.
Katropang ani ka.
Ewan ko.
Okay. So, sa akin naman, siguro, yung naisip ko, sa ano eh, medyo politics related eh. Sa ano natin ngayon, sa presidente natin ngayon. Well, sa sarili ko lang to, hindi ko sinasabi naman na hindi nagtatrabaho yung ating presidente. Kasi yung image ko sa ating current president, si Pangulong Duterte ngayon, ay he will rule with an iron fist. And he will, ano yung mga sinasabi mo? He'll fight corruption and drugs. Ganun. Tapos, nung nasa posisyon na siya, nagkaroon siya ng ibang image sa akin. Kasi kumbaga, kung ano yung na-form na image ko sa kanya nung tumatakbo siya, ay yung, kumbaga, magkakaroon talaga ng radical change. It will be very fast. Tapos, very, yung parang naka-target na eh. Kung sino yung mga gusto niyang, ano eh, yung mga gusto niyang i-solve, ganun, kumbaga. Pero nung eventually, naka isang taon na ba mula nung election, nakita ko yung image ko sa kanya, iba na ngayon. Na kasi, yung mga, kasi, ano eh, sa tingin ko, nanalo si yung ating presidente dahil meron siya nung image nga, na siya yung nagre-represent sa pagbabago na hinahanap ng society. In a society na sobrang ano na pagod na almost to a point na wala nang pag-asa, alis ka na lang sa bansa, ganun. So kumbaga meron siyang image tapos meron siya ng actual na ginagawa. Pero yung image niya ngayon sa akin iba na dun sa ginagawa niya. More of doon sa siguro sa mga sa breakdown ay sa pag si sa corruption ano niya plan ganon. Na kumbaga ano naman in-expect ko naman na mas matagal talagang masosolve yung corruption dahil mas rampant naman talaga yun, pero hindi siya, meron kasing mga choices si Pangulong Duterte na very ano din eh. Oo, weird at parang hindi kahanay doon. So para sa akin ganun siya na meron siya nung ano very nakakabulag na at nakakabigay ng pag-asa sa iyo na oh, I will do this for the people because I love this country, ganun. Meron pa siyang image na ganun, na bad boy, 'di ba? Na parang celebrity ano din siya. Ay, celebrity ba? Parang action star image. Na I will do this. Tapos, pagkatapos ng pelikula na to, masaya tayong lahat. Diba? Ganun. So, medyo, siguro, eh, nandun pa tayo sa pag-develop nung plot. Pero kasi, hindi ko pa nakikita yung, ano eh, yung development talaga.
Yung development towards that direction.
Oo. So, anyway, dun ko natatapusin. Pagiging political for tonight. Medyo, quota na ako dyan for a few months siguro. Okay, sige. So, sa ating pagbabalik, ay pag-usapan naman natin yung pagiging importante nila. Diba? So, na-define na natin siguro, for katropang Anika, na mahalaga siya yung crush niya. pero sa iba't ibang paraan naman siya.
Crush in general.
Oo, sige. In crush in general. Meron silang mga roles na ginagawa. Pati yung mga celebrities din, yung mga meron silang mga images din na kumbaga silang tinitingnan na role models eh. So hindi naman necessarily sila yung in-expect mo na magbabago nung society, pero meron sila ng role na kumbaga they're setting examples for other people kasi nga sila yung nakikilala. Ayan. So yan ang ating babalikan mamaya sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:33 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark. At pinag-usapan pa rin natin ang ating Reina de las Flores, the Queen of Flowers. Dahil for this week nga, pinag-usapan natin ang Santa Cruzan.
Mm-hmm.
So, tungo naman tayo dun sa importance ng mga symbolic figures na ating nabanggit kanina. No? So, bakit ba sila... Ano ba yung kahalagahan nila? Kasi 'di ba nasabi natin na kumbaga hindi yung hindi yung ginagawa nila necessarily yung mahalaga sa kanila, pero yung
what they represent.
Yung what they represent yung mas mahalaga.
I think ano nga if pag inisip ko ha, sa ano na lang din sa unang isip, halimbawa kapag mga priests ka, priest, teacher, may mga trabaho na what it represents mean more than who you are. Diba? Kasi parang, for example, teachers, pagka sinabi mo yung teacher, parang automatically ganito na yung qualities.
Mm-hmm.
Pero meron pa rin namang mga teachers. Human din naman yan. At may variety at diversity of personalities. Meron pa rin talagang mga teachers na mas mahihigpit, mas, 'di ba? Meron talagang range 'yan.
Mm-hmm.
So, hindi mo talaga po pwedeng sabihin na iisa lang yung personality ng isang teacher na okay. Pero kanya-kanya din na parang kanya-kanya din yung tatatak sa isip natin. So,
mm-hmm.
yung symbolic nature ng isang profession ng isang halimbawa din, like yung binibining Pilipinas, mm-hmm. Reina de las Flores din. Wala ka naman talagang country na nire-rain. Meron ka, may corona ka. Di ba?
Oo nga, no.
Tapos wala ka naman talagang actual na duties. Tapos nakakatawa kasi, di ba, sabing ganun nung, if the Binibining Pilipinas has not is not able to fulfill her duties, parang,
quote-unquote duty.
Ano bang duties?
What exactly?
Tapos yung first runner-up will take space. So, ibig sabihin, meron ka na agad na para ding mga yung mga monarch na pag namatay ka, may nakahintay na papalit sa ano mo, sa reign mo. Oh, diba?
Hindi pwedeng wala.
So parang pag-inisip mo, ayun, very Reina de las Flores yung binibining Pilipinas.
Mm-mm.
O kaya yung Miss Universe. Hindi naman to actual na kailangan ng mundo. Hindi naman tayo mamamatay kung wala tayo. Or hindi hihinto ang isa, ang universe, kung walang Miss Universe. Diba? Hindi hihinto yun. Pero meron siyang function. Tapos nabaw, pupunta siya. Diba minsan, ano, iikot sila. Tapos, magpapaano ko ng blood drive. Parang minsan kasi, pag may maganda, parang mas madaling magbigay ng dugo. Parang gano'n, diba? O kaya, minsan pupunta ka sa isang lugar. Halimbawa, si Gerald Anderson, mahilig siya dun sa mga yung training ng mga dogs.
Mm-hmm.
Pero mas dun sa ano siya, parang tama ba ako, police dogs ba? Yung ganong klaseng training K-9, ng K-9 unit, mm-hmm, ganyan. Mahilig siya dun. So, pagsasabi niya, okay, papanoorin natin yung mga K-9 na mag-train, baka hindi masyado pupunta. Pero kung si Gerald Anderson, di ba, ay pupunta doon para pakita yung ano, yung foundation nagte-train sa mga canines, marami pupunta.
Mm-mm.
Kasi, ha, okay, si Gerald Anderson yan, di ba, yung association with that person. So, I think,
yes,
yung symbolic din na, na ano, na isang bagay, ay wag din natin tatanggalin kasi may feel good element siya.
Mm-mm.
Sa person na parang initian ka ng binibining Pilipinas o kaya nung Miss Universe mo nang ay para mas ano, para mas gumanda yung araw mo, para mas, yes, gusto mong mag save the environment kasi, uh-oh, kapareho mo si Pia Wurtzbach, yung mga ganoon. Meron akong mga estudyante nung nanalo si Pia Wurtzbach, so tatanong mo, anong character ang gusto mong nagre-represent sa'yo? Si Pia Wurtzbach. Tapos sabi, bakit? Kasi tenacious siya, nag-work hard siya. Tapos yung person naman sa salita, alam mo naman na kung pagbabasihan yung Miss Universe elements, hindi sila magiging Miss Universe.
Mm-mm.
Kasi kulang sa height, iba yung body type, iba rin yung physical beauty.
Mm-mm.
Pero for that person to feel very good about the association with Pia Wurtzbach, na parang pag naglakad din siya daw, kahit na hindi naman daw siya Miss Universe talaga, pag naglakad siya, mayroon siyang confidence to be Miss Universe, eh di, suwak na yun, okay na yun, di ba?
So, hindi naman siya necessarily yung literal na naaambunan nung kagandahan at yung confidence ni Pia, pero more of yung sa effect niya dun sa tao, di ba?
Ano yung naramdaman niya? Oo. Tapos, halimbawa, si Pia Wurtzbach, naku, mahal niya yung mga kabataan. So, parang ikaw din, meron kang drive na i-assess ko nga yung sarili ko kung if I'm gonna fight for something, ito rin ba yung pwede kong i-fight for? Yung mga ganong bagay.
Mm-hmm. So, kumbaga, yung mga ginagawa ng mga beauty queens, ganyan, ay hindi necessarily yung malaking impact yung actual ng ginagawa. Pero more of sa image na pinoform nila at yung gusto nyo i-emulate ng mga tao din siguro. Ano. Yeah. Ikaw naman, katropang Anika, sa tingin mo ba yung sa mga crush naman in general, ano ba yung kahalagahan ng mga crush sa buhay natin?
Mahalaga talaga yung mga crush sa buhay natin.
Okay.
Inisip ko, bakit ba mahalaga? Hindi, di ba? Yun nga yung symbolic na... Di, para kasing, ano siya, para rin siyang pangarap.
Pangarap?
Parang something you aspire.
Hindi mo pinapangarap na maging yung crush mo, pero pinapangarap mo maging kayo ng crush mo. Di ba?
Nangarap ka ba na maging aspect kayo ng crush mo?
Hindi mo na nagkakakrush.
Ayun pala.
Totoo ba?
Nagmamahal lang po ako.
Ayun! Ayun na nga.
Facebook live. Naka-Facebook live yan, katrapanik.
Oo. Forever na yan. Nasa
sinabi ko na na hindi ako nagkakakrush. Nagmamahal ako. Charot. Pero yun nga, di ba, ba't siya magiging importante? Kasi minsan, marami yung mga estudyante na sinasabi nila, gusto nila yung meron silang mga happy crush.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
So, yung happy crush, parang every sem, kailangan para ganahan silang pumasok sa klase. Meron silang happy crush. Parang hindi naman talaga all the time lalapitan mo yung happy crush mo at makipagkilala ka dun sa happy crush mo at sasabihin mo sa kanya, hi, ako, may crush ako sa'yo, ganyan. Tsaka hindi mo rin naman ginugusto all the time na maging kayo nung tao na yun.
Mm-hmm.
So, di ba, parang pinapaganda niya lang yung ano,
yung araw mo.
Yung araw mo tsaka ano ba, binibigyan kanya ng reason or another reason or more reasons to go to class. Diba, ganun din pag crush mo yung teacher mo. So, di ba, parang...
Nagka-crush ka na sa teacher, katropa nga.
Hindi ako nagka-crush, nagmamahal lang ako.
Ah, so nagmahal ka na ng teacher?
Hindi pa yata.
Okay,
hindi pa yata. So, yun, parang ganun na hindi mahalaga yung crush kasi hindi, parang it is something na hindi mo kailangan masyadong pag-isipan. Kasi wala naman siyang kasamang commitment, di ba? Diba? Eh yung, di ba, kung nakikipag, if you are in a relationship or if you are going out with someone, meron siyang repercussions, meron siyang ibig sabihin. Pero pag may crush ka, kahit pag nakikita mo siya sa labas, kikiligin ka, wala naman siyang, di ba, parang... Sabi nga, happy crush lang, happy lang.
Na-happy so, ka lang.
Parang clean, fun, no regrets.
Yeah, so, parang no expectations.
Oh, no expectations. Mm-mm. So, hindi siya, tawag ito, ba't siya mahalaga? Yun, parang something to look forward to.
Mm-mm. Ako, may comment din ako sa crush.
Sikat rin kung sa inyo maraming crush eh.
Dalawa lang.
Hindi, ibig sabihin,
madami na yun.
Laging may crush. Ah, loyal
sabi
crush.
Niya, loyal daw po siya sa crush niya.
Oo, loyal sa crush.
Pero marami na siyang naging crush.
Oh, naging crush?
At crush.
One at
sige
a time
na,
lang
sabihin
naman
mo nga sa akin kung sino naging crush ko. Dalawa pa lang yan sa lifetime nating dalawang magkaibigan.
Dalawa?
Oo, mamaya sa break.
So kung gusto niyo mapakinggan yung break natin,
nasa Facebook
live audio pa rin po tayo.
So, dun sa crush, kasi minsan nga, pagka symbolic lang yung person, na crush mo lang siya. So, meron akong crush na crush lang dati. Halimbawa, situation. Crush lang dati. Tapos pag nakikita mo siya, masaya ka naman. Tapos hindi mo inaamit, quiet ka lang sa sarili mo, ganyan. Nakikita mo siya, natutuwa ka naman. Tapos, edi nung inactivate mo yung pagiging crush mo daw sa person na yun, naging nakilala mo na siya, tapos so nakilala mo na siya, nag-uusap na kayo, tapos dumideepen na yung relationship nyo, parang pagka less symbolic na lang siya, na pag nakita ka lang itaan ka, masaya ka na, eh ito, parang, either mag-hope ka na na may mangyayari for the two of you, or,
dapat lapitan ka na niya,
pag nakita kayo, naglalapitan na kayo, hindi ka na pwedeng tumitig from afar, kasi pag tumitig ka from afar, tapos napatingin siya sa'yo, sasabihin niya, bakit ka nakatingin? Di ba, huli ka na, so parang, yung dati, pagka na, nagkahulihan kayo, tapos parang, nakatingin din siya sa'kin, tapos parang wala lang. So, pag naging less symbolic na, naging more real, parang nawawala na rin yung
happiness.
yung high that is attached to having that crushes. Kind of symbolic relationship with something.
So yung parang sinisimbolize niya na happiness sa'yo. Parang kumbaga nagiging totoo na. Too real. So kumbaga para kang Reyna de las Flores na nagiging Reyna Elena. Na.
Para rin yung halimbawa, LDR kayo.
Uh-huh.
Tapos sa utak mo, ito yung mga mangyayari pag nakita kayo ulit, ganyan. Pero pag nakita kayo, hindi na, ibang pala yung mangyayari. Ba't ang boring? Ba't sa utak ko, ang dami nangyayari, masasaya, so kilig, ganyan. Pero sa totoong buhay, hindi pa.
So, kumbaga parang, kung napunta ka na kayo
dun
sa
reality. The symbolism is more...
blissful
is better than the real.
actually. So para sa tuwa si Katropa Ari ko. Para sa akin naman siguro yung inisip kong mga symbolic figures, mga role models siguro. Pwede silang mga celebrities na nagpo-portray ng mga characters sa television or sa movies. Kunwari si Coco Martin Provinciano, ganun. Diba, police siya doon. So, parang meron siyang image na kailangang i-uphold of policemen. So, kumbaga, kung nanonood yung mga tao sa kanya, parang kumbaga nagkakaroon sila ng image na, ganito yung mga police. Ganun. Na i-compare mo din naman sa mga totoong police. Hindi mo masyado. Not always Coco Martin.
Tsaka, bihira akong makita ng kamukha ni Coco Martin.
Totoo.
Pero meron na gwapong mga police.
Mm-mm.
So, diba? Kahit yung PMA, naalala mo yung katropang Mark, nung tayong dalawa, di ba na PMA si Gerald Anderson siya kasi ano, si Jay Cuenca. Mm. Afterwards daw noon, sobrang daming gustong mag-PMA.
Oo.
Oo, dahil dun sa ano na yun, sa teleserye na yun.
Mm, di ba? Kumbaga, so dun mo pa lang, dun makikita mo yung importance ng symbolic figures na yun. So hindi naman kasi sila yung mga talagang
actual,
actual na nagre-recruit para no. dun sa police. Pero yun yung naging effect nila.
Mm-hmm.
Diba? Not directly.
Para silang isang malaking recruitment video.
Oh, isang advertisement para, yeah, join the forces and the police force. Yeah. So, sa ating pagbabalik, no, sa ating huling hiritan for the week, pag-usapan naman natin itungkol sa mga expectations at pressures ng mga pagiging isang symbolic figure. Kasi, so we put ourselves in the shoes of these symbolic figures, diba? Kasi meron kayong pinapangalagaan na status. At hindi lang ikaw personally yung apektado dun. Apektado din siguro yung lahat ng mga sinisimbolize mo. Yun ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Siyensya na kayo. Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Integrating Science in the Philippines o ISIP ang Discovery Science Camp 2017 mula May 29 hanggang June 1 sa GK Enchanted Farm, Bulacan. Ito ay para sa mga mag-aaral na papasok na sa grade 9 hanggang grade 12. Ang camp na ito ay idinaos para mapalalim ang pagpapahalaga nila sa science at technology. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa facebook.com/isip na science camp 2017. Ito ay hatid sa inyo ng ISIP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan!
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, it's 7:49, huling hiritan na for the week dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Anika.
Ako si Katropang Jane.
Usapang Reina de los Flores pa rin tayo, Queen of Flowers, sa ating Santa Cruzan Week. So, ang ating ang naiwan na katanungan kanina bago tayo mag-break ay we are putting ourselves in the shoes of these symbolic figures. Tayo ba kung si Katropang Jane naging ano siya? Naging Miss Universe. Yeah. Tapos kung si Katropang Anika ay naging crush ng isang
crush ng
bayan.
Oh, halimbawa naging crush ka ng isang hindi mo naman, feeling mo hindi ka naman magkaka-crush ba?
Kumbaga role reversal, ganun. So tingin niyo ba ano yung mga expectations sa inyo at ano yung pressure na nakakaakibat noon? Katropang Anika.
Ako, pag crush ako ng isang tao, feeling ko nga madali ako madali ako magka parang hindi man magkagusto pero parang maging mas mabait dun sa tao na yun. Oo, parang kasing you like me, then I like you too. Parang ganun. Hindi yung like-like ka, pero yung like-like.
As a person.
Oo, parang ganun. Mm-hmm. Diba? Kung mabait ka sa akin, edi mabait din ako sa'yo. Huwag lang yung manifestation mo ng ano, ng like ay pang-asar yung mga ganun. Baka maasar ako sa'yo talaga. Pero kung genuinely mabait naman, baka magiging mabait din ako. Tsaka yun nga, yung sinasabi ko nga na paano pag pag-crush ka ng isang tao, tapos nalaman mo, baka magbe-behave ako ng konti. Kasi parang gusto ko naman patunayan na,
you're worthy of being a crush.
Oh, na worthy ako na maging crush ng isang tao. Parang ganun.
So paano yung katropang ani ka? Eh, kung that person liked you as you, yourself, di ba? Mm-hmm. Tapos, medyo nag-level up ka. Nagbago na pala yung image niya sa'yo.
Ay, grabe. Hindi naman ako mag-level up. Same pa rin, pero hindi na lang self-sabotaging. Yung mga ganun.
Siyempre, baka maging mas ladylike ka.
Ay, hindi naman sobrang, hindi naman sobra. Pero, di ba? Ano lang. Basta, hindi pero lang magpunas may ng nagustuhan niya, yung pinupunasan ko yung pantalon ko ng pagkain, parang ganun. Ganun ba yun?
So, pero meron kang conscious effort na to
maging mabait, actually.
Mas mabait?
Oo, parang feeling ko pag gusto ko na, or pag someone likes me, like lang ah, hindi pa yung crush. Parang, uh-huh, yun nga, mas attentive ako sa mga kailangan nila, yung mga gusto nila.
Mm-mm. So you're
pero bihira naman ako maging attentive. So
so tingin ba you were unconsciously taking that role at that time, or kumbaga
bayad lang yun sa akin? Piling ko bayad yun sa pagiging mabait sa akin ng mga tao. Depende rin yun, basta kailangan mag-click muna sa akin. O, minsan kasi pag basta weird ako.
Mm-mm. Okay, ikaw na makatropa.
So, be kinder.
Pag may naglo-look up sa'yo, mayroon sa klase, mayroon mga nagsasabi sa akin na, I want to be her when I grow up. Parang, I want to be a better version of me. Kasi I don't want people na nag-grow up, tapos parang sa'yo na, ay, mali yung decision ko. Yun. Kahit human naman ako, more often than not. Mm-hmm. Parang, pag may nakatingin sa'yo as their role model, parang ang feeling mo, ay, dapat naman ka-role model ako. So, definitely, if somebody looks up to you, meron ka ring pag-i-edit sa buhay mo. Siyempre, hindi ka mag-iinom sa harap niya, yung mga ganun.
Mm-mm. So, parang sa ano yun eh. Yung meron tayong isang programa dito sa DZUP na may nag-guest tayo na teacher. Tama ba? Kung tama yung pagkakaalala ko. Tapos yung sinabi niya na, kumaga, being a teacher is a responsibility din.
Mm-mm.
Kahit nawala ka na sa school, dahil kumbaga, kung sabihin mo na isa kang teacher, nagbabago yung pagtingin sa'yo ng mga tao. Mm-mm. So, minsan nagkakaroon sila ng better disposition pag nakikilala ka nila. Dahil nga, they have this image of teachers na sila yung, kumbaga, second parents natin. Kasi sila yung mga nag-aalaga sa atin pag nasa school tayo. Sila yung nagtuturo sa atin ng mga kailangan nating malaman.
Correct.
So, kumbaga, kung isa kang teacher, tapos mas may pressure sa'yo na mas mag-behave o kaya yung mas maging model citizen. Totoo, ka. Kasi nga, you're one of those people that people look up to. Diba? Na kumbaga, kahit na nasa labas ka na, mas conscious ka na ay, teacher ako, kailangan okay yung
kaya sabihin na natin na dati kang hindi teacher.
Mm-mm.
Tas teacher ka na ngayon. Nagbabago na rin yung sarili. Oo, yung ano.
Dati pwede kang uminom sa TK at magpakalasing. Pero ngayon, parang ngayon, dapat bago ka malasing, uwi ka na.
Ay, mga estudyante. Oo,
tingin ka muna kung sino may mga estudyante ka dyan.
O kaya sa bahay ka na lang.
Oo, sa bahay na lang.
Oo. So, ayan, mga katropa, yan ang inyong, siguro i-take home natin. These symbolic figures, hindi man sila yung necessarily be given importance for what they actually do, but more of the something they symbolize. It's still something na mahirap na itaguyod at i-maintain. Kasi nga, hindi man directly dun sa mga ginagawa nila, pero sa ibang aspeto, yung effects ng mga pagiging symbol nila sa kung ano man yung sinisymbolize nila, it's very important pa rin to save the image or the pagkakaayos nung perception ng mga tao, kunwari sa mga teachers nga or sa Miss Universe, kasi nga
or sa crush.
Sa mga crush. 'Di ba? Kasi parang kung isa kang Miss Universe o kaya may crush ka or may teacher, mababasag yung pagtingin ng mga tao na ay oh my gosh, teacher siya tapos ganun siya.
Tumumura siya sa daan, tapos minumura niya mga kaibigan niya.
Oh, or kinakamot din pati ng galit siya.
Oo. It's not very teacher-like.
Not teacher-like.
Oo, 'di ba? Kumbaga meron silang responsibility at meron silang mas mahirap na role na, kumbaga, they can't really be themselves. Hindi ko naman sinasabi na kung teacher ka eh,
magpapanggap ka na lang.
Oo, magpapanggap ka na. Pero they have this burdens or yung mga responsibilities na labas naman dun sa actual nilang trabaho na ano pa rin, may epekto pa rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. So
in essence kasi, living up to the symbol that you represent. Diba?
Yeah. So kung meron kayong mga symbol, tapos they don't live up to it, they're humans naman. So hindi naman kailangan na mabasag yung image natin sa lahat ng mga sinisymbolize nila.
So paminsan-minsan, diba?
Tapos maganda rin na nababasag yung mga kailangan mabasag kasi mahirap mabuhay sa
kasinungalingan.
Kasinungalingan.
Or baka matrap ka na masyado doon, hindi ka na rin makawala.
True.
Mm-mm. So yan mga katropa, sana'y nag-enjoy kayo sa ating mga pinag-usapan tungkol sa Santa Cruzan for this week. So makinig pa rin po kayo next week sa isa pang topic naman sa bago natin topic. Abangan nyo yan sa paglabas ng aming pub mat sa Monday. So ang tropang radyo po yung papakinggan from Monday to Friday from 7 to 8 p.m. at ang DZUP 1602 ay yung papakinggan from 9 a.m. to 8 p.m. at the same days. So mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka?
Sa tropang radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye!
Thank you, katropa. Katropa! Gerard! Raymond!
Jerry!
At yung katropa nandito pa. Hello, hello!
Katropang
Jerry! Katropang Faye, katropang Shai, katropang Yen, katropang Shara.
Happy weekend!
Good night!